mest utrolige boken som finnes. Og det skal vi se litt på i dag. Men først tenkte jeg at vi skulle lese et bibelvers. Så, og det kommer opp på skjermen her. Så, og da skal vi lese i Åpenbaringen. Johannes Åpenbaring, kapittel 1, vers 8. Og der står det. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, sier Herren. Han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Ok, det står altså i Åpenbaringen, ja. Ja. Og her, Jesus er begynnelsen og enden. Og her, det som sies her, det ligger faktisk en liten hemmelighet i disse, en veldig stor hemmelighet i disse ordene. At jeg er alfa og omega. Og så, om vi, for det er ikke bare en, eller det er ikke bare litt informasjon her, men det er en sannhet som ligger i disse ordene. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Så om vi leser i vers, vi flytter oss til Johannes kapittel 1, vers 1, Johannes evangelium, så står det der. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ok, så i det forrige verset, det var det, jeg er begynnelsen og enden. Ok, så Jesus sier at jeg er begynnelsen. Vi skal begynne med Gud. Ok, hvordan begynner vi med Jesus? Om jeg er i en situasjon, så betyr jo det at om Jesus sier jeg er begynnelsen og slutten, så betyr det ok, om jeg er i en vanskelig situasjon, hva skal jeg gjøre da? Da skal jeg begynne med Jesus. Og hvordan begynner jeg med Jesus? Jo, her står det, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså, ordet. Når Jesus sier jeg er i begynnelsen og enden, når vi står i en situasjon, så må vi begynne. Skal vi begynne med Jesus? Han er begynnelsen, han er enden. Og hvordan begynner vi med Jesus? Vi begynner med ordet. Helt enkelt så det. Når vi står i en situasjon, så må vi faktisk begynne med ordet. Og det hjelper oss. Helt enkelt så det. Og finne ut hva sier Bibelen. For Bibelen, det er Guds ord. Den er for oss i dag. Og Bibelen er ikke bare for, liksom, for gamle dager, men den gjelder i dag. Guds ord gjelder i dag. Og av og til så kan man tenke sånn, ok, jeg står i en situasjon, og så tenker jeg, ok, Gud, hva sier du til meg i denne situasjonen her? Gud, hva sier du? Og så av og til så sitter jeg og venter på at vi enten skal høre en stemme, eller liksom veldig sånn, Gud, du må snakke til meg. Men vet dere hva? Det står faktisk her. Vi trenger ikke alltid å vente på en sånn her voldsom stemme. Det er fantastisk når det skjer. Men det står faktisk her. Det Gud vil si til deg, det står her. Vi skal ta oss og få et lite drama. Det er ungdomsprofil, så da speiser vi det litt opp. Så vi skal få et lite drama akkurat nå.
Hallo, folkens. Altså, jeg har blitt så syk. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, ass. Men altså, jeg har hørt at hvis man sover, så kan det bli bedre. Jeg tror jeg prøver det, ass. Jeg tror jeg flytter på denne bordet. Hvorfor står det i sengen min? Altså, nå har jeg sovet, men jeg ble ikke bedre, altså. Jeg må jo gjøre noe, da. Kanskje... Nei, jeg må kanskje gå til legen, da. Ja, jeg går til legen. Flott, altså. Jeg har fått sånn medisin, vet du. Sånn ekstra medisin. Jeg vet ikke hva det er, men det skal hjelpe mot hoste og sånne ting. Ja. Men ja, det er jo veldig bra å ha fått den der, så nå blir det sikkert bedre. Så Jeg er så sliten denne dagen, så jeg tror jeg må bare gå og legge meg. Men han kan ligge der. Jeg blir sikkert bedre til i morgen. Altså, legen sa det skulle bli bedre med medisin også, men det funker jo ikke. Hva er problemet, liksom? Jeg fikk medisin fra legen, og han sa at det skulle bli bedre hvis jeg tok med medisin hjem. Men det funker jo ikke. Det er noe galt med medisin, altså. Men vent nå litt. Ja, kanskje jeg må ta medisin i munnen? Kanskje jeg skal prøve det? En time senere. Det er noe litt bedre, ass. Ja, det er litt bedre. Men jeg er ikke helt frisk ennå. Kanskje jeg må ta litt til? En stund senere. Ja! Og kanskje det er litt bedre, ass. Kanskje man må ta litt og litt, og så mer og mer, og så bare gjøre det om og om igjen, så blir det bedre etter hvert. Ekstra, vet du. Det er for en god medisin, ass. Jeg tror jeg har funnet ut. Man må stoppe det i munnen, og så ned i magen, og man gjør det om og om igjen, flere ganger. Da blir det bedre. Dere må prøve det, ass. Men nå må jeg stikke. Ha det.
Ok, det Gabriel prøvde å vise her, det var det at medisin, Bibelen er som medisin. For det første, du får medisin, men det hjelper ikke, vi kan ha en Bibel, men det hjelper ikke om man bare ligger i skuffen hjemme. Medisin hjelper ikke, om jeg bare har fått, om pakningen ligger på nattbordet hjemme, så vil ikke medisin funke. Jeg må ta medisin, jeg må spise medisin, jeg må spise Guds ord, lese Guds ord. Det er da det begynner å virke. Når jeg spiser det, akkurat som med medisin. Og med medisin så er det sånn at jeg spiser det, jeg kan ikke presse medisin til å funke. Jeg kan liksom ikke få det liksom rundt i kroppen inn der han skal. Og sånn er det med Guds ord. Jeg skal ikke fikse det, jeg skal ikke gjøre alt. Men når Guds ord kommer inn i meg, når jeg leser Guds ord, da skjer det forandring. Og da begynner Guds ord å virke. Og av og til så smaker medisin skikkelig ekkelt. Og av og til er Guds ord, Bibelen, skikkelig kjip å lese. Og det er bare, ja. Det er ikke alltid like gøy å åpne Bibelen. Det er ikke alltid like gøy å lese den. Men vi trenger det. Vi trenger akkurat som medisin. Det kan være ekkelt, men vi slutter ikke å ta medisin for det om. Men vi må ha det. Og så er det sånn at, for eksempel penicillin, jeg tror det er penicillin, så må du liksom ta, hva er det, 2 uker, så må du ta medisin i 2 uker. Du kan liksom ikke, du blir bra etter 5 dager, så må du allikevel avslutte. Altså du må liksom ta den hele veien. Du må ta de 2 ukene. Selv om du på en måte er blitt bra midt i. Og med Guds ord, så er det sånn at vi hele tiden trenger påfyllning. Og så, jeg tar ikke medisin for legen sin skyld. Jeg tar den for min egen skyld. Og jeg leser ikke Bibelen for Guds skyld, men jeg leser den for min del. Gud, han bryr seg faktisk ikke helt, eller, altså han, jeg, på dommens dag blir ikke jeg dømt etter hvor mye jeg leste i Bibelen. Men, det er det der med at, og det, på en måte, ja, det er Guds ord, og når det kommer inn i meg, Det 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 handler om. Ikke det at jeg, på en måte, jeg leser liksom. Det ikke det at jeg leser i seg selv, men det det at det Guds ord. Og når det kommer inn i meg, da får det forvandle meg. Det får begynne å bli virkelig inn i meg. Og det begynner å gjøre ting inn i meg. Og måte, nå skal ikke, når dere går her fra deg, så ikke, dere skal liksom ikke tenke at nå må jeg begynne å lese Bibelen, og du bor liksom... liksom, lese, Bibel. Det er ikke det som er meningen. For det har ingenting, liksom, hvor mye vi leser og alt det der, men det at når vi leser Guds ord, så kommer det inn i oss, og det blir levende, det blir virkelig, og det forandrer oss, og det hjelper oss i alle situasjoner vi møter. Og så det er så viktig at ingen skal føle, ingen må føle fordømmelse i dag, å gud, jeg har glemt å lese Bibelen på en uke, eller en måned, eller et år. Ok, helt fine. Guds ord skal få forvandle våre liv. Og det er jo at jeg kan lese det en gang, og så leser jeg det gangen etter. Det er ikke sant at jeg har lest Bibelen en gang, da er jeg ferdig med å lese Bibelen. Men det er at hele tiden, ta løs Guds ord hver dag, og ta enkelte bibelvers, og tale det ut. Og da, det er... Da gjør jeg sånn at Gud får rom i mitt liv og får gjøre ting. Og det er sånn, om vi tar neste bibelvers i Hebreerne 4:12, så står det: For Guds ord er levende, virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og dommer over hjertets tanker og motiver. Det er Guds ord. Og akkurat det verset der har blitt på en eller annen måte, av og til så får man sånn ny åpenbaring av og til når man leser. Og dette verset, det er et sånn vers som jeg leste i sommer. Og bare sånn, Guds ord er levende, virksomt og skarper noe til eget sverd. Ofte, vi vet jo det alle sammen, men av og til det å bare, ok, spise litt mer på det, og bare det å si det ut dag til seg selv, hver dag, Guds ord, det er faktisk levende, det virker sånt, og det skarper noe tveget sverd. Det er fantastisk. Så, Bibelen, vi må snakke litt sånn om faktagreier med Bibelen. Bibelen i seg selv, altså det er bare så sykt kul bok, ok. Så Bibelen har 66 bøker. Ok? 66 bøker. Den er skrevet på ulike språk. Det er skrevet på en tidsperiode på ca. 1500 år. Ok? 1500 år. Og det er mer enn 40 forfattere. Og disse forfatterne kommer fra tre ulike kontinenter. Europa, Afrika og Asia. Om dere lurer på det. Og... disse forfatterne er fra ulike generasjoner. De har ulike yrker. Altså det er alt fra fiskere, hyrder, konger, munnskjenker, leger, teltmakere, militærfolk og masse forskjellige ting. Forskjellige yrker. Noen skrev i fengsel, noen skrev på et slott. Og helt ulike folk, ulike generasjoner, ulike personligheter, alt. Ok, så disse 40 forfatterne skriver en bok på 1500 år, og som blir bare helt harmonisert. Altså det i seg selv er et mirakel, og det i seg selv viser jo bare hvilken stor Gud vi har. Og det er så kult, og det at ingen av disse her, det var ikke sånn at det var liksom en komité som liksom visste hvordan strukturen skulle være, og hadde liksom et overordnet oversyn, liksom. Det var rett og slett, det var ingenting sånn, ingenting visste strukturen, de visste ikke hva de andre skrev. Allikevel får vi den perfekte boken på 1500 år. Altså, om vi tenker 1500 år fra i dag, da, så... var ikke engang, det britiske imperiet var ikke engang startet. Og på alt det. Det er så sykt. Ok, og så, det er som om vi går 1500 år tilbake. Så sier vi til en person i Asia, du, skriver ett kapittel til en roman. Så går vi frem 100 år, sier til en annen person, du får skrive et annet kapittel i Europa, en mann i Europa, og så går vi frem 100 år til og sier, ok, du skriver et kapittel i en roman. Om vi gjør sånn, så på en måte, du kan skjønne bildet. Om vi hadde gjort det, så er det på en måte det samme. Vi hadde jo ikke fått en harmonisert bok, men det er det vi får med Bibelen. Ja. Og Gamle Testamentet, det er skrevet cirka 1500 år før Kristus, til cirka 400 år før Kristus. Og i Gamle Testamentet så står det masse profetier om Jesus. Altså Gamle Testamentet er skrevet før Jesus kommer. Og der står det profetier om Jesus, og liksom hva han skal gjøre og sånne ting. Og i Nye Testamentet, da står det om alle disse profetiene som Jesus oppfyller da. Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Det siste profetien om Jesus, den ble skrevet 400 år før Jesus ble født. Så var det en amerikaner på 1960-tallet som tenkte, en professor tenkte, ok, jeg vil studere disse profetiene om Jesus. Han heter Peter Stoner, og han tok 8 profetier om Jesus. Og jeg har de her. Det er Kristus skal bli født i Betlehem. Kristus skal komme etter budbæreren. Kristus skal ankomme Jerusalem på et esel. Kristus skal bli bedratt, sviktet av en venn. Kristus skal bli solgt for 30 sølvmynter. Pengene Kristus blir solgt for skal bli kastet til pottemakeren i Guds hus. Kristus skal være stille foran anklageren. Kristus skal bli henrettet for korset. Ja, ok. 8 profetier. Alle disse profetiene, de står i Gamle Testamentet. Og i Nye Testamentet så står måte, når Jesus oppfyller de. Jeg hadde ikke tid til å skrive, eller det ble så mye om jeg skulle skrive inn hvor det står, men om noen absolutt vil vite det, så kan jeg komme til meg etterpå. Ok, så vi har disse 8 profetiene. Og vi har Peter Stoner, som er professor i USA. Han ville studere hva er sannsynligheten for at ett menneske i dag kan ha oppfylt de 8 profetiene. Det han gjorde, han samlet 600 studenter og vitenskapelige personer til å være med på denne forskningen her. Han bruker da sannsynlighet til å finne liksom, hvor stor sannsynlighet det er for at en mann i dag kan ha oppfylt de 8 profetiene der. Og bare for å minne dere litt, da dere tilbake til skolen, så er sannsynlighet, det er sånn som dette her. Jeg har ti baller oppi her. Okay? Jeg har 9 hvite og 1 oransje. 9 hvite, 1 oransje. Så tar jeg dette her skjerfet her, og så tar jeg bind for Gabriel sine øyne. Sånn? Nei, det trenger ikke komme frem. Og så tar han hånden oppi her, og sannsynligheten for at han velger den her kulen, som er oransje, eller, ja, det er 1-10. Ok, så da vet vi hva sannsynlighet er. Så, de finner da sannsynligheten for at en mann kan ha oppfylt de 8 profetiene. Og dere kan høre hva de fant ut? Ja, Gabriel ville hvertfall. Han er blitt tvingt til å si ja. Ok. Sannsynligheten, og det må bare sies at denne forskningen her er blitt sett på liksom at alle metoder og alt er utriktig. Det er på en måte, de sier det er pålitelig, det er korrekt, med hensyn på vitenskapelig materiale som presenteres, det er velbegrunnet, og alt sånn her greier. Okay. Så, sannsynligheten for at ett menneske kan ha oppfylt, er det svaret der. Det er 1 til det tallet der, det vil si 17 nuller. Jeg klarer faktisk ikke å uttale det. Ok? 1 til det der. Det er sannsynligheten for at et menneske kan ha oppfylt de 8 profetiene som Jesus oppfylte. Men for at dere skal forstå hva det tallet der betyr, så se for deg at vi har en liten mynt, og så ligger vi det ut. Så mange mynter som det er i det tallet der, da må vi dekke hele staten Texas. Vi ligger en og en mynt bortover, og da må vi dekke hele staten Texas. Og det, staten Texas er omtrent halve Norge. Så se for deg, vi ligger ut mynter i halve Norge, opp 60 centimeter også. Så først ligger vi det ut, og så opp 60 centimeter, hele det arealet der. Så tar vi bind på øynene, nei, så tar vi en mynt og sitter kryss på det. Så ligger vi det oppe i en eller annen plass på denne store flatene. Så tar vi bind på Gavre sine øyne, sitter han i et fly, flyr han rundt halve Norge, eller i staten Texas, og når Gavre sier han ned, så senker flyet han ned, og så graver han et eller annet sted der, og sannsynligheten for at han finner den mynten det er kryss på, det er sannsynligheten for at en mann kan ha oppfylt 8 profetier. Og Jesus oppfylte 8 profetier. Så gikk de litt lenger da, og så på, ok, hva er sannsynligheten for at en mann kan ha oppfylt 16 profetier da? Da fant de ut at det er 1 til dette tallet her. Og det er 40, er det 45 nuller? 3... Jeg tror det er 45 nuller. 45 eller 48, jeg husker ikke hva det var. Og det tallet, da, det er så stort at jorden kan ikke romme så mange mynter. Så vi må ut i verdensrommet. Og da, 44, da, og det skal være 45 mynter, da, eller 45 nuller. Så lager vi en stor ball ut i verdensrommet av alle disse myntene her. Og hør her. Diameteren på denne banen her, det er 60 ganger distansen fra jorden til solen. Det er diameteren på denne banen. Og det vil si diameteren er altså 8,9 millioner kilometer. Og setter man, om vi, og det tar 400 år bare å fly rundt denne banen. Ok, så sitter vi Gabriel, tar vi bind for øynene hans, sitter han i et romskip, kjører han ut i verdensrommet, og når han sier stopp, så flyver han inn til denne ballen, og husk, da kan han liksom gå inn i ballen, altså liksom, han trenger ikke bare ta den mynten ut, altså det er ikke bare omkrets, men vi snakker liksom areal med mynt. Volum. Volum med mynt. Ok, og så sannsynligheten for at Gabriel tar den mynten det står kryss på, det er sannsynligheten for at ett menneske kan ha oppfylt 16 profetier som Jesus oppfylte. Og så gikk de litt lenger også. Og så sjekket de, ok, hva er sannsynligheten for at ett menneske kan ha oppfylt 48 profetier? Ok. Sannsynligheten er det tallet der. Det er 1 til... Altså et tall med 157 nuller. Jeg kunne ikke skrive det inn, altså 157 nuller. Så det blir liksom 10 opphøyd i 157, men det betyr liksom 157 nuller. Og dette tallet er så stort at for å beskrive det tallet, så vi kan i hvert fall ikke bruke gullmynter, men vi må bruke elektroner. Og elektroner, de er så små at vi klarer ikke å se dem. Og har du 2,5 centimeter linje med elektroner, og la oss si at en liten sånn linje, 2,5 centimeter, kanskje sånn. Og om du vil telle 250 minutter, da tar det mer enn 19 millioner år å telle denne linjen, som er på 2,5 centimeter. Men vi må jo ha litt mer enn så mange elektroner. Vi skal ha så mange elektroner, så det er der 10 oppe i 157. Og vi klarer faktisk ikke å forstå det. For det, den ballen som vi må lage av elektroner, den er så stor at radiusen, altså den halvparten av diameteren, radiusen, den er lengre enn avstanden vi mennesker noen gang har vært uten verdensrommet. Altså det er bare radien, altså vi klarer liksom ikke å komme lengre. Og da har vi kommet liksom 13 millioner lyser bort. Det er liksom radien til denne banen med elektroner. Vi snakker ikke om mynter, vi snakker om elektroner. Og ett lysår, det er så langt lyset går på ett år med hastigheten 299.728 kilometer per sekund. Ikke timer, per sekund. Og dette er radien. Og så merker vi en av disse elektronene, tar vind på Gabriel, kjører han ut i verdensrommet, og sannsynligheten for at han plukker den ene elektronene med CRISPR, det er like stor sannsynlighet, eller det, samme sannsynlighet er det for at ett menneske kan ha oppfylt 48 profetier. Og vi vet at de har sett oppfylt de profetiene. Og her snakker vi om 48 profetier. Og Jesus oppfylte over 300 profetier. Åh, det er sykt. Altså, det går liksom ikke an å forstå. Og det er vår Gud. Det er min pappa. Altså, han er her. Han er med oss hver dag. Altså, det er bare... Det er jo Guds ord. Altså... Ingen kan si at Guds ord er ikke levende. For bare dette her seg selv viser bare på at det er Guds ord. Det er ikke hvilken som helst bok. Det står ikke bare noe greier. Men det er virkelig Guds ord. Og Guds ord, det er jo... Det er mer pålitelig enn at solen går opp om morgenen. Og du bekrefter Jesus også med ordet sitt i orientert bibelvers, som står i Matteus 24:34. Himmel og jorden skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Guds ord er evig. Det forandres aldri. Det går aldri ut på dato. Det slutter aldri å virke. Det sikrer en banken, sikrer en at solen går opp om morgenen. Så Gud er virkelig, Guds ord er virkelig, det levende, og det skarpere enn noe tveget sverd. Okay. Og Guds ord, det skal hjelpe oss. Det er som at vi har, Guds ord er som en som kart og kompass, egentlig. La oss si at vi er på et minefelt. Om jeg er ute på et minefelt, og så har jeg et kart i sekken min som viser hvor mine er. Om jeg har det kartet, så er det ikke sånn at jeg tenker, ok, jeg har det kartet bak i sekken, jeg går. Jeg vet at jeg har kartet med meg, så jeg prøver meg litt fram. Nei, om jeg hadde gått på et minefelt, og jeg hadde hatt et kart over hvor mine var, selvfølgelig, jeg hadde bare sett på det. Og sånn er det. Men Guds ord også. Vi lever i en verden hvor det er ting overalt som prøver å bare trykke oss ned og distrahere oss og alt og bare gjøre hverdagen kjipt. Men vet du hva? Vi har løsningen. Guds ord. Det er vårt kart. Det er vårt kompass. Det er vårt lys i hverdagen. Og Guds ord, det er sannhet. Og det forteller oss, hjelper oss med hva vi skal gjøre i hverdagen. For eksempel med tanken vår, da. Det er så tanken vår bare totalt kan ta overhånd. Og det kan være at vi får en tanke, for eksempel. Og det kan være at vi får et ord fra en venn, da. Som sier noe stygt om meg, for eksempel. Og det som skjer da, er at jeg får fra meg en sånn ryggsekk. Noen sier noe til meg, så tar jeg det inn til meg. Og begynner å tenke på dette. Det som skjer da, er at jeg får en sånn ryggsekk. Denne ryggsekken her heter tanke. Dette er tanken min. Ja. Og som blir på en måte en, det blir en tung last for meg. Noen andre sier til meg, og jeg går rundt og bærer på dette her, eller det kan være at det kan være at jeg begynner å sammenligne meg med noen. Jeg sier ikke til noen andre, men jeg inni meg selv, så begynner jeg å sammenligne med meg selv. Og det som skjer da, er det at jeg får enda en bagasje. Det er ingen som ser disse bagasjene. Jeg ser det ikke, ingen ser det. Men jeg går rundt med de likevel. Altså, jeg har de på meg. Det er sånn hvor tankelig av at de kan se ut. Og noen ganger tenker man, ja, men det er ikke så mye. Det er bare en sekk og en bag. Det er bare noen som sa noe stygt til meg. Ja, jeg begynner å tro det, og jeg sammenligner meg. Jeg synes jeg er så teit og i forhold til hun der borte og sånn. Men å gå på Kiwi med sånne bagasjer når meg og Gabriel går og handler, det er ikke like kjekt det. Og det er en sånn byrde. Og så kan det være at media forteller meg at det skal være sånn og sånn. Og da får jeg enda en bagasje. Og så går jeg rundt sånn som dette her. Ingen ser det. Det ser kanskje ut som jeg har det kjempefint. Men inni meg så har jeg det sånn som dette her. Jeg går med bagasjer. Med byrder i livet mitt. Og tankene mine bare flyr av gårde. Så kan det være at jeg sier stygge ting til andre. Eller at jeg tenker stygge tanker om andre. Og da får jeg enda en bagasje. Og nå går det nesten ikke an å gå lenger. Jeg har to svære her og på ryggen og alt. Er det sånn vi vil leve livene våre? At vi går rundt med sånne bagasjer. Og ofte så er det vi selv som har lagt disse bagasjene på oss selv. Vi tenker gjerne rare ting. Å, han der har vært litt rar. Eller. Og så har vi selvfølgelig en til. Og det er jo synd. Synd påvirker oss også. Og nå har jeg så mye at livet mitt, jeg klarer nesten ikke å fungere normalt. Det ser kanskje fint ut på utsiden. Liksom, la oss si at dette her var usynlige bagasjer. Men det er tungt. Av og til har vi det sånn. Det er vi selv som har lagt det på oss selv. Det kan være andre som har sagt ting til oss. Men vi velger å ta imot det på en måte og tenke, ja, det var kanskje litt sant det hun sa. Eller at vi sammenligner oss. Eller at synd kommer inn. Eller at media, Facebook, Instagram, TV, magasiner, at vi fyller oss med sånne andre ting som skal fortelle hvem jeg er. Jeg synes ikke det er gøy å gå rundt med dette her. Virkelig ikke. Men, vent litt da. Deborah sa jo at vi må begynne med Bibel. Ok. Så la oss lese Bibelen da. I Matteus 11, 28, da står det, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Jeg synes det bærer ganske tungt her. Her står det, jeg skal få hvile. Og at jeg kan komme til Gud. Og så står det videre i Peter 5, 7. Kast all deres bekymring på meg. Dette her er kjempebekymringer. Det er tunge byrder. Og Jesus sier at jeg skal kaste det på han. Det betyr at da slipper det. Når jeg begynner å tale det ut over mitt liv, jeg leser det, jeg tar det til meg, vet dere, da forsvinner det. Egentlig er det så enkelt. Noen ganger så kanskje det tar litt lengre tid, og det føler at Gud, du hører meg ikke, jeg bærer enda på det. Men ikke gi opp. For det sikreste som er sikrere enn at solen går opp, det er at Guds ord er levende. Det er virkelig. Og det er skarpere enn noe til eget sverd. Løsningene kan få komme opp, skal vi avslutte. Og Gud, han vil at vi skal leve i frihet. Og Bibelen, den skal hjelpe oss også å leve i frihet. Det skal hjelpe oss å forstå hva løfter vi har. Og jeg vet hva det betyr å ha disse bagasjene, for jeg har selv vært fanget i tanker som bare, ja, men det eneste som satt meg fri, det var Guds ord. Det å holde fast til Guds løfter, selv om det kanskje noen ganger kan ta en måned, det kan ta et halvt år, det kan ta ett år, det kan ta to år, det kan ta 10 år. Men om man alltid holder fast på Guds løfter, på Guds ord, så får jeg det er det sikreste som kan. Og så kan man noen ganger høre at noen andre sier, ja, men det funker ikke. Ja, men vil du heller stole på han, eller vil du stole på Guds ord? Da velger jeg faktisk å stole på Guds ord. Og jeg tenker, tenk så heldig vi er. Altså, Guds ord, vi har det. Vi har det i hverdagen. Og vi får lov, vi trenger ikke å gjemme oss. Her i Norge trenger vi ikke å gjemme oss når vi skal lese Guds ord. Så nå vil jeg at vi skal ta en låt. Jeg skal bare takke Gud. Takke Gud for at han er her. Takke Gud for Guds ord. Og for at det levende, det virkelig, det skarper noe tveget sverd. Og takke Gud for at når vi har vanskelige situasjoner, ja, men da sitter Guds ord oss fri. Uansett hva det er, så finner vi vers på det, og Gud setter oss fri. Så da tar vi en låtsang, og så avslutter Malin etter det.